aktuelnosti. U emisiji koja slijedi danas ćemo posjetiti na zločin koji se dogodio prije 21 godinu u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, gdje su u napadu na kolonu Jugoslovenske narodne armije koja se povlačila iz Sarajeva, kao i napadima na njene ustanove 2. i 3. maja, poginula 42 pripadnika, od kojih su i dvije žene. Obilježavanje 21. godišnjice ovog stradanja održat će se 3. maja u prijepodnevnim časovima. O svemu detaljnije u emisiji koju je pripremio i vodi Radan Škipina.
Dobar dan, poštovani slušaoci. I ove godine, 3. maja, bit će obilježeno stradanje 42 pripadnika Jugoslovenske narodne armije koji su ubijeni tokom 2. i 3. maja prije 21. godine na više lokacija u Sarajevu. Jedno od mjesta zločina je i Dobrovoljačka ulica, u kojoj je presretnuta kolona JNA koja se mirno u skladu sa postignutim dogovorom povlačila iza Sarajeva. Na mjestu gdje je kolona presretnuta i gdje je ubijeno 9 vojnika, oficira i civila na službi u JNA, bit će položeno cvijeće i prislužene svijeće. Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova je organizator i ovogodišnje komemoracije, čiji će se završni čin održati u spomen crkvi u Miljevićima u istočnom Novom Sarajevu. Povodom predstojećeg obilježavanja, za što su pripreme u završnoj fazi, razgovarali smo sa nekim od organizatora, potom i sažilaca zločina u Dobrovoljačkoj, predstavnicima Boračke organizacije Republike Srpske. Na kraju ćemo objaviti jednu pomalo nestvarnu, ali istinitu priču o sudbini mladog vojnika Jugoslovenske narodne armije, kojeg je u Dobrovoljačkoj spasio njegov prijatelj musliman. Na samom početku emisije razgovaramo sa predsjednikom pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje stradanja jugoslovenskih vojnika 2. i 3. maja u Sarajevu, gospodinom Velimirom Dunjićem, i pitamo ga kako teku završne pripreme.
Pa, mi smo za sada završili sve pripreme. One su išle planski, imali smo dva sastanka sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Za sada je sve po planu i po hodogramu koji smo mi na odboru usvojili. Ne vidim nikakvih razloga za sada da se taj događaj ne obeleži dostojanstveno i bezbedno, kako to zaslužuju žrtve ubijene u ovom zločinu 2. i 3. maja u Sarajevu.
To podrazumijeva znači sve bezbjednostne pripreme, pripreme ostalih službi, to je obustavljanje saobraćaja, to je protivpožarne neke mjere, sanitarne, ili tako?
Da, mi smo u duhu zakona, odnosno prema zakonu o javnom okupljenju kantona Sarajevo, poslali zahtjeve Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo za dozvolu za održavanje skupa. Poslali smo zahtjev Ministarstvu saobraćaja za prekid saobraćaja i poslali smo kasnije i dopunu za totalni prekid saobraćaja na relaciji Vratce, Grbavica, Skenderija, Dobrovoljačka ulica, Dobroja 100. Kako bi predupredili sve mogućnosti da skup prođe nebezbedno. A imajući iskustva od prošle godine gdje se grupa huligana, tako bih pre rekao, pojavila i sa uvredljivim psovkama, ničim izazvana, vređala učesnike skupa. Vidite da je bilo to degutantno, strašno, da su bile majke i sestre ubijenih pripadnika JNA 2. i 3. maja.
Da li ste od pripadnika policije kantona Sarajevo mogli dobiti uvjeravanja da takvih situacija, scena neće biti ružnih kao što je bilo prošle godine?
Pa, pripadnici MUP-a kantona Sarajevo su prve i druge godine vrlo profesionalno odrađivali svoj posao. Čak smo i mi poslali njima zahvalnice i čestitke na korektnom radu i nas iznenadilo prošlogodišnji ti ekcesi. Ne želimo ni jednog sekunda da pomislimo da je to bilo režirano, nije nam to u cilju, a nadamo se da ove godine toga neće biti, bez obzira što se od 1. do 9. maja u Sarajevu održavaju razni skupovi vezani za dane Sarajeva.
Sami ste rekli da je ovo četvrti put da se na ovaj način obilježava stradanje pripadnika JNA u Sarajevu 2. i 3. maja. Na osnovu ranijih iskustava, šta podrazumijeva sam čin dolaska dolje i obilježavanja. Šta će sve biti sadržaj tog dana, 3. maja?
3. maja, znači okupljanje ispred spomen crkve u Miljevićima, i ovom prilikom pozivam sve zainteresovane građane iz Sarajeva koji žele da učestvuju na obilježavanju ovog skupa da dođu u Miljeviće. Kako bi, prošle godine su imali, sad smo dobili to u MUP kantona Sarajevo, neki problem da su pojedinci srpske nacionalnosti, da su želeli da se priključe našoj koloni, međutim to im nije bilo dozvoljeno zbog mera bezbednosti, a i nama je u cilju da, znači svi koji žele da prisustvuju ovom obilježavanju, da dođu u 9 časova 3. maja kod spomen crkve u Miljevićima, kako bi zajedno otišli dole i kako bi i ti ljudi bili bezbedni.
Prevoz obezbeđen autobusima,
prevoz je obezbeđen autobusima normalno, idemo, znači okupljanje, dolazak na Vrapče gdje nas preuzima federalna policija, odlazimo dole sa mirnom šetnjom, dostojanstvenom, sa ružama, svećama, taj mimohod shodno žrtvama, i nama je cilj da ne pravimo od ovoga spektakl, nego da to obilježavanje protekne mirno i dostojanstveno. Ponavljam, kako to žrtve zločina u Dobrojačkoj zaslužuju. Nije nam cilj, kao što vidimo na nekim drugim obilježavanjima, gdje se nose ratne zastave, gdje se nose određeni transparenti, gdje se čak i u jedinim nacijama pokušava nešto sa nekim plakatama. Nama to nije cilj. Žrtve, bilo na kojoj strani, zaslužuju dostojanstven pristup tome, a ne da se od ovoga skupljaju politički poeni ili da se prave neki spektakli. Još želim ovom prilikom da ovo je srpsko pitanje. Vi ste vidjeli da u pozivnici, onda u plakatu koji je Centar za istraživanje ratnih zločina zadokumentovao da je od 42 pripadnika JNA ubijeno 6 Hrvata, 2 muslimana, 2 Albanca. Od tih 42 pripadnika JNA ubijene su i 2 žene, Nerma i Vesna. Ovaj podatak za mnoge nije bitan, ali bitan je zato što dokazuje, izbija sve adute iz ruku svima koji tvrde da je Jugoslavenska narodna armija tada bila srbočetnička agresorska vojska. Otkud 6 Hrvata, otkud 2 muslimana, otkud 2 Albanca, koji je to srbočetnička agresorska vojska bila. I drugo, ljudi zanemaruju podatak da je postignut dogovor između komande Jugoslovenske narodne armije i komande i rukovodstva tadašnje Bosne i Hercegovine da se do 19. maja sve jedinice Jugoslovenske narodne armije povuku iz Bosne. Dogovor je potpisan, ali je prekršen u Sarajevu 3., 2. i 3. maja, prekršeni u Tuzli 15. maja. Uzimam sebi za pravo da pomislim, ne da pomislim, nego da kažem da su oba događaja imaju istog nalogodavca i istog izvršioca. Po istom scenariju je rađeno, ako je dogovoreno da se do 19. maja mirno izvuku pripadnici JNA iz Bosne i Hercegovine, otkud napadi 3. maja u Sarajevu, 2. i 3. maja, da budem precizniji, i otkud napadi 15. maja. Čak da napomenem da je 2. maja postignut dogovor sa tadašnjim rukovodstvom Bosne i Hercegovine o mirnom izvlačenju i da su jedne nacije garantovale miran izlazak pripadnika JNA iz Sarajeva.
Gospodine Dunjiću, evo 21 godinu nakon tih događaja mi i dalje ne znamo ko su nalogodavci, ko su izvršioci, niti imamo procesuirane za taj, možemo reći, zločin nad pripadnicima JNA.
Pa mislim da ovdje treba biti precizniji malo. Ja se vama izvinjavam. Mi znamo ko su i nalogodavci, mi znamo i ko su izvršioci, čak imaju i video zapisi, sami znate kakav je proces. I naš je moto ovog obeležavanja da se ne zaboravi. Dobrojačka ulica sada nosi naziv ulica Hanbije Kreševljakovića. Izbrisan je naziv ulice, ali zločin je izbrisan. I mi se nadamo da će kad tad stići ruka pravde i nalogodavce i izvršioce. Vi ste vidjeli sada da u ovim najnovijim dešavanjima u suđenju gospodinu Karadžiću da su pripadnici te zloglasne jedinice Ševa već počeli da otkrivaju neke stvari za koje javnost, ona šira javnost, do sada nije znala.
Gospodine Duljiću, ovako od godine do godine, od 2. do 3. maja pa sve naredni i prošlih godina obilježava se jednom u godini stradanjem pripadnika JNA. Kako trajno nekim spomenikom, nekim biljegom obilježiti u toj ulici na tom mjestu smrti tolikog broja vojnika?
Pa ovako, Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske je podnala zahtev gradu Sarajevu da se odredi mjesto gdje će se postaviti spomen ploča. I to će biti, kad se to postavi, do nas je što je bilo urađeno. Kad se to postavi, to će biti ono mjesto gdje će se svake godine buduće obeležavati.
Još jednom samo da nam kažete, kome ste sve uputili pozive da učestvuje na ovoj komemoraciji kada je riječ o zvaničnicima Bosne i Hercegovine ili samo grada Sarajeva?
Pa mi svake godine upućujemo, osim diplomatskih predstavnika, upućujemo pozivnicu, tako i ove godine upućena pozivnica gospodinu Komšiću, Željku, članu predsjedništva, gospodinu Bakiru Izetbegoviću, članu predsjedništva, gospodinu Nebojši Radmanoviću, članu predsjedništva, i uputili smo pozivnicu između ostalih i gospodinu Ivi Komšiću, gradonačelniku. Mi se nadamo da će ove godine neko od njih doći, a to nas... Za taj zaključak nas vuče činjenica da smo dobili informacije da je gospodin Ivo Komšić, gradonačelnik grada Sarajeva, izrazio želju da primi porodice ubijenih pripadnika JNA u Sarajevu.
Vi ste novinarima svih ovih puta, kako dolazite u Sarajevo na dogovor sa policijom u okviru ovih priprema, govorili da nije bitno mjesto gdje će se i ove godine prislužiti svijeće i obilježiti. To je prošle godine bilo kod tehničke škole, onda na mostu Drvenija gdje se okreće trolejbus. Hoće li to biti na istom mjestu ili koji desetak metara više ili niže?
Pa da vam kažem, mi tesno sarađujemo sa pripadnicima MUP-a kantona Sarajevo i ponavljam da je primarni cilj bezbedno i dostojanstveno obeležavanje. A da li je to 20 metara u Dobrojevačkoj ulici, odnosno sada Hamdije Kreševljakovića, da li je to na broju 60 ili da li je to na broju 82, trenutno to nije toliko bitno. Dobrojevačka ulica je simbol zločina učinjenog nad pripadnicima JNA. Kad se bude postavilo obeležje, spomen obeležje, tu ćemo u buduće obeležavati, i s tim su saglasni i pripadnici MUP-a kantona Sarajevo, koji, opet kažem, dosta su vrlo profesionalno radili, koji na prvo mjesto stavljaju bezbednost svih učesnika.
Odlazak u Dobrovoljačku i prisluženje svijeća, polaganje cvijeća i vijenaca nije jedini sadržaj tog dana. Šta je pododbor dogovorio nakon povratka iz Sarajeva, iz Dobrovoljačke?
Nakon povratka iz Sarajeva organizovano je polaganje vijenaca na spomen krstu na vojničkom groblju Miljevićima i obraćanje zvaničnika. To je program obilježavanja uz kratki duhovni program, umjetnički duhovni program.
Kao što je bilo i ranije godina.
To je centralno to obeležavanje. A vidite i sami da i gospodin Zurovac je napisao knjigu, da se sad imaju promocije tih knjiga, emisije. Nije samo 3. maj, on je simbolizovano stradanje pripadnika JNA u Sarajevu 2. i 3. maja. 3. maja sa ovom manifestacijom, ali tu i zahvaljujući vrlo korektnoj saradnji medija iz istočnog Sarajeva, koji stvarno izuzetno kvalitetno i organizovano prate ovo obeležavanje. Sadržaj je ove godine nešto potpuniji, nešto je širi nego što je bilo prethodnih godina.
Vaša je procjena da će biti preko 200 učesnika?
Da, preko 200 učesnika. Da, nama je cilj da što više bude porodica stradalih u Dobrovoljačkoj ulici, bez obzira gdje su oni nalazili. Mi smo omogućili besplatne prevoze, smještaj. Na njima je da li žele doći. Nama je cilj da dođe što više.
I uz predstavnike porodica očekujete i predstavnike boračkih organizacija, Sarajevsko-manjske regije, predstavnika društveno-političkih organizacija.
Pa da, mi smo svim predstavnicima iz reda srpskog naroda u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine uputili poziv. Očekujemo predstavnike nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-oltarskog rata. Evo, dobili smo pre neki dan i poziv iz boračkih organizacija koje su dislocirane van ovog Sarajevsko-Romanijske regije, a među kojima ima učesnika dobavljačke kolone, da izrazuju želju da bi došli. Tako da očekujemo ove godine daleko veći odziv učesnika u Dobavljačkoj ulici 92. godine.
Gospodine Dunčevo, iskoristit ću vaše prisustvo u našem studiju i da nam kažete, nedavno ste bili u Haškom tribunalu gdje ste kao svjedok odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića svjedočili zajedno sa ostalim svjedocima. Kakav utisak nosite, šta ste rekli, je li bilo najviše pitanja o Sarajevu, onome što se događalo u Sarajevu i između ostalog i o Dobrovoljačkoj?
Pa bilo je pitanje, pre svega da kažem da da je moja kao građanina Republike Srpske dužnost bila da budem svedok odbrane, a lično kao čovjeku bila mi je čast da budem svedok odbrane prvom predsjedniku Republike Srpske, gospodinu Karadžiću. Sva ova događanja koja su i prethodila i Dobrovoljačkoj ulici, počevo od Kupresa, od stradanja Srba u Sjekovcu, stradanja pripadnika JNA u Sarajevu, stradanje pripadnika JNA u Tuzli 15. maja, su pokazatelji koje vojska Republike Srpske je formirana 22. maja 92. godine kao plod moranja da bi se srpski narod zaštitio od napada raznih paravojnih formacija Patriotske lige, Zelenih beretki, teritorijalne odbrane, pa čak i pripadnika MUP-a tadašnje Bosne i Hercegovine.
Jeste li bilo prilici, osim da što ste odgovarali na pitanja i da se sretnete sa gospodinom Karadžićem?
Bio sam 3 sata na pripremi, obzirom da se on sam brani. Bio sam s njim 3 sata u razgovoru u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu i osim neverovatno jakih utisaka i emocija, shvatit ćete, ne bih želeo govoriti o detaljima toga razgovora.
Ali u svakom slučaju, gospodin Karadžić u kondiciji i izdržava dobro sav ovaj proces.
Jeste, on je dosta, rekao bih, euforičan obzirom gde se nalazi i u kakvoj je poziciji. Ja pozivam i sve građane Republike Srpske, posebno građane Sarajevsko-Romanijske regije, da ovim teškim trenucima, pošto sudi dvojici najodgovornijih ljudi Republike Srpske u to vreme, da svojim dostojanstvenim pristupom omasovimo ovakva obeležavanja kako bi dali tim podršku prvom predsjedniku Republike Srpske i prvom komandantu vojske Republike Srpske.
Gospodine Dunčić, hvala vam lijepo za gostovanje u našem studiju.
Hvala i vam.
Kao i svake godine, boračka organizacija Sarajevsko-Romanijske regije se aktivno uključila u pripreme za obilježavanje stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj. Insistirat ćemo kod sarajevskih vlasti da se mjesto zločina u Dobrovoljačkoj trajno obilježi postavljanjem spomen ploče, kazao je predsjednik boraca Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić.
Znači, naša obaveza je jednostavno od prvih srpskih žrtava koje su bile u Sjekovcu, pa nadalje pogotovo ovog ubistava u Sarajevu, da damo svoj puni doprinos, kako je dokazali sam karakter rata. I uzrok je da jednom konačno prozovemo one ljude koji su bili uzrok početku rata na ovom području. Naravno da je naš zahtjev danas bio da obilježimo ovo stradanje na onom mjestu gdje se dogodio. Obilježimo u Dobrovoljačkoj ulici, a ne tamo na onom mjestu gdje se okreće trolejbus, ispada prašino da oko onog stuba onda nešto obilježavaju, da neko držimo pomen onom stubu samom onda. Naravno će nas zahtjev biti i nećemo odustati od njega da se i na samom mjestu stavi jedna tabla, jedno spomen obilježe koje će trajno stajati tu, da se zna da je na tom mjestu izvršen zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, dakle ne samo Srbima, dakle tu ima pripadnika, čuli ste, muslimanske vjeroispovijesti, Albanaca i dvije žene, naravno poštujući naše žrtve. Ako imamo snage da poštujemo tuđe žrtve na čitavoj teritoriji Republike Srpske, da nigdje nije bio problem da se stavi obilježje, pa čak evo grade se memorialni centri, i da ne pravimo nikakve probleme prilikom odlaska obilježavanja, onda imamo puno pravo da i mi zahtijevamo na svakom dijelu federacije, muslimansko-hrvatske federacije, da obilježavamo srpske žrtve, da dolazimo na ona mjesta i poklonimo se žrtvama koje su tu stradale, prvenstveno ovim nedužnim žrtvama na kojim je urađen zločin. Mislimo da moramo mnogo, mnogo više toga preduzeti kako bi ova obilježavanja prvo po svojoj masovnosti i naravno po poruci koju šaljemo bila na onom nivou koje treba da budu. Ja ne mogu da shvatim, evo bili smo prošle godine u Drugovoljačkoj, gdje su, ja lično nisam, mene ničije uvrede ne mogu doticati, ali da majka i sestra ljudi, momaka koji su stradali, dožive onakve uvrede, a da naše ministarstvo podnese krivičnu prijavu protiv NN lica. A mi sva ta lica znamo ko su, na kraju krajeva oni su sami uveče gostovali na emisiji federalne televizije, gdje su javno rekli da bili smo tamo, ubijali smo i opet ako zatreba.
Nastavku emisije, poštovani slušalci, posvećene ovogodišnjem obilježavanju zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici prije 21. godine, razgovaramo sa profesorom Dušanom Zurovcem, piscem, istraživačem, književnikom iz Istočnog Sarajeva, koji je nakon svojih 5-6 knjiga očekuje i objavljivanje knjige Zločin u Dobrovoljačkoj ulici. Profesore, prije svega, dobrodošli u naš studij i hvala što se odazvali našem pozivu.
I vas bolje našao.
Evo, nakon knjiga, zapisi iz Mosarskih tamnica, Na straži u Sarajevu, Nastanak na Palama, 666 dana u vojnom zatvoru u Goraždu, Ljudi, Zločin na srpskim civilima u Sarajevu, vi očekujete i objavljivanje knjige Zločin u Dobrovoljačkoj ulici. Koliko dugo ste pripremali građu za tu knjigu i do kakvih ste sve činjenica podataka došli?
Ja sam, u stvari, radio pune 2 godine dana na ovom rukopisu. I sve ono što je, znači, bilo poznato u javnosti, ja sam prikupio, složio u jednu knjigu. Ima to nevjerojatno puno činjenica koje se po prvi put objavljuju. Ja sam očekivao da će ta knjiga biti objavljena sada, da bi mogli tim porodicama, nedužno poginuli ljudi, podijeliti tu knjigu. Međutim, nažalost, ne, zapelo je to u Zavodu za izdavanje udžbenika, jer ravno oni rade sad udžbenike, pa ne može knjiga da dođe na red, ali ja se iskreno nadam da će knjiga biti objavljena iz prostoga razloga da se jedanput utvrde činjenice, jer mi žalosno je da nakon toliko godina, znači, utvrđujemo činjenice koje je trebalo utvrditi odmah, sutra, presutra i ne znam šta, nakon nekoliko dana poslije toga gnusnog zločina koji se desio u Dobrovoljačkoj ulici. A suština ovoga zločina, što ja često spominjem, ovo ne rade nikakve paravojne informacije, a ovo radi, znači, država, zvanično priznata država sa svojim organima upravljanja. Znači, ovim zločinom se u stvari komanduje direktno iz predsjedništva tadašnje Bosne i Hercegovine. Teško je, zaista je bilo teško doći do nekih podataka, teško je, pogotovo je teško provjeravati podatke, jer zavisi od ugla gledanja. Čak i očevici, ako vide istu stvar, vide različito. Vi dobro znate film Rašamontro, 3 čovjeka vide zločin i svaki vidi na svoj način. Ne tako je otprilike s ovom građom, uopšte sa zločinima tim. Žalosno je, zaista je žalosno. Mi izgleda Srbi imamo svoja čemerna jadovna imamo i nikako ta čemerna jadovna da zaboravimo. Iz istorije, nažalost, nismo nikada ništa učili, a narod kaže, koji zaborave istoriju, imaće tu nesreću da ponavlja tu istoriju. E sad me interesuje, ja sam postavljao to javno, ne znam koliko puta pitanje, koliko treba još puta da ponavljamo istoriju da bi nešto iz istorije naučili. Ovdje ću navesti jedan drastičan primjer koji je vrlo interesantan. Negde u Slavoniji je neki ustaša poveo Srbina da ga zakolje i sad ovaj ga nešto pita, a ustaša mu kaže, pa dobro čoveče Boži, koliko još treba da vas zakoljemo da vi shvatite da mi nismo braća. Čudo je, zaista je čudo, da rećemo nismo i poslije drugog svjetskog rata mi tačno ne znamo broj žrtava, srpskih žrtava. Mi ne znamo, mi zaboravljamo Jadovno, Jasenovac, Jercegovačke jame i sva ta stratišta nedužnih ljudi, a vi dobro znate da smo to radili u ime Bratstva jedinstva. E u ime znači toga Bratstva jedinstva mi smo o zločinima iz drugog svjetskog rata šutili puni 50-60 godina. Bojim se i od ovoga zločina je prošlo već 21 godina. Bojim se da šutimo i o tome. Ima tu jedan problem koji je veoma bitan kad su u pitanju istraživački uopšte rad. Vrijeme čini svoje, ljudi umiru, znači svjedoci neposredni, ti koji su vidjeli, koji su doživjeli to, nestaju se ovoga svijeta i tako pomalo istina pada u zaborav. Ja sam jedan put rekao, mi smo zaista te naše istine zabetonirali armiranim betonom zaborava. E da se ne bi desilo ovo, ja se puni 10 godina bavim tim, jer su moga oca, pokojnoga Mila, također ubili ustaše, mi smo ostali siročad. I da, vi ste mladi ljudi, ne znate šta to znači ratna siročad poslije onoga rata. Znači, u meni ima nekakav imperativ da potreba neka unutrašnja potreba da istražim to za neka vremena poslije mene, odnosno da bi naša djeca sutra znala šta se je to događalo.
I šta ste vi, profesore, do kojih saznanja ste došli rekonstruišujući taj 2. i 3. maj 1922. godine? Ko su bili učesnici tog, da kažu, pogroma nad pripadnicima JNA prije 21. godine?
Znate šta je, prvo se operiše sa jednim netačnim podatkom kako je Jugoslavenska narodna armija zarobila Izetbegovića. Postoji dokumentacija, on se vraća iz Lisabona, sad toga nekog dogovora. Niko znači od zvaničnika te i takve Bosne i Hercegovine, krajnje Bosne i Hercegovine, nije dočekao Izetbegovića na aerodromu. Šta se događa? Jugoslavenska narodna armija, pošto se drugog se pucalo, napravljen je znači zločin drugoga, Sarajevo je tada doslovno gorjelo, ima zato snimci. Jugoslavenska narodna armija je ne privela nego da bi zaštitila, da ne pogine Izetbegović jer bi to odšlo, rečeno to su Srbi uradili, ubili su nam evo predsjednika. On je jednostavno doveden u Lukavicu da se zaštiti, ostalo dobro znate, stup je u kontakt sa generalom Kukancem koji je nažalost u ovome svemu ispao naivan u ostalom kao i svi mi Srbi. Vi dobro znate, postoje snimci, da kad Izetbegović, znači njegova kćerka i Lagumđija dolaze u komandu, onda ti ljudi, ti vojnici pozdravljaju, dobar dan gospodine predsjedniče. Kukanec je pitao Mekenzije, pa dobro, gde vam je Alija? Kaže, dole, ajde zovnite ga da popijemo kafu. I on je ušao. I sad, šta se tu događa? To je suština svega ovoga. Da li je sad, ja sam u toj knjizi postavio pitanje, da li je Alija Izetbegović trojanski konj? Ili je zaista, moram potrebiti jednu tešku riječ, na magarčen. Šta se događa? Događa se, Kukanjac kaže, prvi put ulazi televizija, tu i kaže, pa slikajte čovječe Boži, Kukanjac, slikajte ljudi da svijet vidi šta se ovdje događa. Jer je kasarna potpuno, znači, blokirana, ima, znači, mrtvi, ima ranjeni u kasarni tada. I kad su sjeli da razgovaraju, pukovnik Katalina je donio snimak i pokazao Kukanicu na u kome stoji, ja sam citirao taj snimak doslovno, Kukanic je rekao: Katalina, pročitajte. A snimak je govorio o tome da se priprema napad na kolonu, da će se dogoditi zločin. Ovaj je pročitao, ali je u dva navrata rekao, doslovno, znači rekao: ja sam predsjednik, ja garantujem da se ništa neće dogoditi. I ponovo je, znači, insistirao jadni Kukanjac, koji, kažem, je ispod dosta naivan tu. Tu su, znači, svedok je general McKenzie, koji to u svojoj knjizi kaže doslovno šta se događa. E, ljudima je trebalo puno vremena da se pripreme, da to sve da natovare. Oni su dobili isključivo naređenje da ne pucaju. I već tada, znači kad je već preslušano taj snimak iz koga se jasno vidi da će kolona biti napadnuta, da će ljudi biti poubijani, jer za Boga mi imate samo prije, na dan 2. maja imate taj poznati zločin na Skenderiji, kapetana Labudovića i njegove specijalce su jednostavno poubijani, koji su pošli opet da bi pomogli ovima u domu JNA, koji su bili blokirani u domu JNA, su poginula dva čovjeka, jedan je od njih musliman. Ovi su pošli dobronamjerno da vide šta se događa. E, tu je napravljena velika greška kad je u pitanju komanda, napravljena je velika greška, svi ti ljudi, znači kapetana Labudovića, to su bili vrsni specijalci, vrsno obučeni ljudi, i oni su jednostavno iz zasjede pobijeni, neposredno, znači poslije toga, pucao se iz Islamske vjerske zajednice, iz sindikata, poslije Juka Prazina navlači struju od tramvaja, visoki napon na to, pali ta njihova kola, neposredno, znači prije toga, javlja se komanda njihova i savjetuje da se uklone leševi, jer kaže UNPROFOR se nalazi kod hotel Zagreba. Računajući na to da, znači, da ne bi postali snimci, isto se to događa kad se vratio general McKenzie, kad je presječena kolona u Dobrovoljačkoj ulici, Kukar je citirao da se vrati, McKenzie rekao: nemoj, ni slučajno, ako izađeš mrtav si. Šta se događa? McKenzie izlazi, kaže: strašno sam se začudio da ni jednoga, ni ranjenoga, ni ubijenoga nisam zatekao na ulici. Zašto ovo govorim? Govorim ovo o sistemu. O sistemu kako je, koliko je zločin, znači, sistematski pripreman, koliko je zločin znalački urađen, jer ponovo se vraćam na ono, ovo mi je strašno bitno, ovo je državni zločin, ne radi ovo paravojne formacije neke, ne radi ovo, ne znam ja kako se već zovu, nego to radi država. Sve se ovo komanduje iz predsjedništva, Ganić i Lula,
Kljujić,
koji kodno ime Lula tamo i ne znam šta. Sve to snimljeno, interesantno, tonski snimljeno. Snimljeno je, puno ima, znači, ne samo audio, nego i vizualnih snimaka. Vidi se to sve, međutim, nažalost, mi ne znamo da upotrebimo te notorne istine, da čitav svijet vidi šta se je tu dogodilo.
Profesore, i vi ste, pretpostavljam, usaglasili se sa ovim ciframa koje je izbacio pod odbor za Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih datuma i obilježavanje stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj, da se radi o 42 poginula pripadnika JNA, 73 ranjena i više od 200 zarobljenih. Do kakve ste izjava sve došli među oficirima, običnim vojnicima, u stvari te građe do koje ste vi došli, kakva su to sve svjedočenja?
Neposredno poslije toga kad sam ja sam tada radio u ministarstvu našem i upoznao sam pokojnika Žarkovića, koji je bio jedan od zatočenika tu, koji je bio savjetnik kod generala Kukanca. I pukovnik Žarković mi je dao, znači, prva izjava koja postoji o tome zločinu, to je pukovnika Žarkovića, i on mi je dao spisak ti imena, ti ljudi koji su poginuli. Jer on kao intelektualac i operativac, čovjek koji je mnogo znao, on je načinio taj spisak jer je vidio znao je da će doći vrijeme da će neko postaviti i to pitanje. Znači, ovi podaci koje ste vi nabrali, to su apsolutno tačni podaci. A, međutim, ja sam, ima tu stravični zločina, ima tu stvari o kojima je strašno teško pričati. Isleđivanje pojedini oficira su stravična.
Koji su bili zatvoreni u ofisu?
Jeste. Pa isleđivanja koja poslije traju mjesecima, nije to tačno da su svi ljudi odmah pušteni dogovor desno lijevo. Svi oni, znači, koji su bili sumnjivi, koji su imali neke pozicije, jedan od te oficira pukovnike bio pomoćnik ministra, čovječe Božji. I sad, znači, on je posjedovao podatke. Interesantno, taj je čovjek posjedovao i podatke da će ta kolona, i rekao da će ta kolona biti napadnuta. Da je to rizično da se radi tako nešto. Ti su ljudi predlagali Kukanicu da se dislocira, da se izmjesti. To bi se desilo i u Mostaru da nije bilo pukovnika Perišića kad je eksplodirala cisterna u sjevernom logoru. Tad bi vjerovatno te žrtve bile ne stotinama, nego hiljadama. Malo je čudno, malo je zaista čudno. Čudno je ponašanje Blagoja Hadžića, generalštaba, uopšte čudno ponašanje. Zašto čudno? Poslije, znači, zločina 2. maja, jedan ili dva su aviona prošla na Sarajevo, probili zvučni zid i ko neka vrsta opomene. A tamo ubijeno 14 ljudi, čovječe Božje. I znači nije ni to pokazatelj bio, nije pokazatelj prije toga što u kapiću bio dvojicu mladih vojnika samo zato što su vojnici. Interesantno, čini mi se, jedan je Mađar, jedan Srbin od te dvojice momaka. Ponovo, nažalost, platili smo račune nekom tome Bratstvu jedinstvu, vjerujući da možemo da živimo zajedno, nismo znali šta se događa. Ja vam moram priznati, ja sam bio 90 dana zatvoren u zatvoru u Mostaru, odmah na početku rata, samo zato što sam Srbin. Isključio me, znači, ne samo ja, nego nas isključio me zatvarali imena i prezimena. Ovdje isto to plaćamo. Znači, krivica je upravo to što smo mi shvatili da se može žive zajedno, da smo, na kraju krajeva, zajedno smo išli u školu, zajedno smo se kumovali, zajedno smo se, koliko je bilo samo miješanih brakova, koliko je bilo zajedništva. Međutim, izgleda da smo samo mi u to zajedništvo ulazili raširenu ruku. Ostali su vjerovatno znali šta hoće i kud hoće, potpomognuti zapadom.
Profesore, eto, govorili ste o tom našem slabom pamćenju. Međutim, nakon 2. i 3. maja i zločina nad pripadnicima JNA u Sarajevu, desio se 15. maja u Tuzli. Isti scenario, neću reći isti izvršioci, ali u Tuzli opet stradala kolona JNA i još više, još masovnije su.
Znate šta ja mislim? Ja mislim da je ta Jugoslovenska narodna armija bila troma, pogotovo generalštab je bio u potpunosti trom. Znači, nije mogao da shvati. Tamo sjede ljudi, pazi, Blagoja Hadžića su čitavu porodicu u Drugom svjetskom ratu nastradali. On nije mogao da shvati to da će se desiti u ovome ratu tako nešto. Potpuno, znači, isti scenariju je sa Tuzlom, sa tuzlanskom tom kolonom. Iscenirana ta poznata koja se isceniraju da bi se krivica prebacila što je Hitler uradio sa Poljskom i ne znam šta. To su budalašne, to su poznate stvari. Hoću da kažem jednu stvar kada je u pitanju Jugoslavenska narodna armija, čekajući od ozgo, znači, da dobiju naređenje, kako da se ponašaju, ne znam šta, ljudi se jednostavno gube. Jer ne možemo mi čekati, ako je smrt tu na dohvat ruke, da mi čekamo šta će nam od ozgo neki komandant i ne znam šta narediti. To se dogodilo u Sarajevu, to se dogodilo u Tuzli i mislim da uglavnom po meni snosi Jugoslavenska narodna armija odgovornost, jer je bilo lako, vrlo je bilo lako uspostaviti izvlačenje kako treba na zakonskoj osnovi, u prisustvu međunarodne zajednice i tako dalje, napravljena je greška, nije to prva greška koju Srbi prave u svojoj istoriji.
Profesor Zurovac, u tom istraživanju, prikupljanju te građe, brojnih izjava preživjelih svjedoka, šta vam se posebno urezalo u sjećanje kad je riječ o stradanju za ta dva dana, stvari od 2. i 3. maja 1992. godine? Koji zločin vam je onako ostao kao najmonstruozniji? Eto, govorili ste o Skenderiji.
Pa znate šta je, Skenderija samo po sebi je stravišna. Znam se da je kapetan Labudović teško ranjen tada i da je rekao, pozdravte Milutina, mi smo žrtvovani. Ti su momci bili žrtvani, bili su svjesni kad su dobili naređenje da idu, da oslobode, da vide šta se događa. Po jednoj je kapetan Labudović koji je teško ranjen izvršio samoubistvo, po drugoj je ubijen. Bilo kako bilo, to je srebrno. Vi ste vidjeli snimkati zapaljeni ljudi, vidjeli ste kako Juka Prazna pljačka te ljude, izvlači im dokumentaciju, pare i ne znam šta. To je ovako ježovita jedna slika i to svjedoci u ostalom najbolje govore. Međutim, interesantno kad odmah, kad je presječena kolona, naređuju im da izađu, zaustavljaju jedan bob i otvore, onda jedan od tih, što se kaže, mladi ljudi uglavnom bili, sve su to zeleni, Patriotska liga, zelene beretke, nije bitno kako se više ni zovu, to je najmanje važno, ubija jednim kružnim rapalom sve te ljude u tome bobu. Jedna stvar ili druga stvar, kad su već legli su ti ljudi dole po asfaltu i pukovnik jedan je, udarali su ih, Boga me ne znam što taj pukovnik jedan je rekao, što ga tučeš, oni su odmah pucali rapalom, u njega je tumor, mozak raznijeli i tako dalje. Mislim, tu ima toliko jezoviti slika da je to, ja bih htio da čak i slušao te da poštedim takve stvari, jer nije to za svilene duše.
Je li očekujete, profesore, interesovanje pretpostavljam u Republici Srpskoj će biti itekako za vašu knjigu koja bi trebala uskoro da se nađe pred čitaocima i objavi, nekoga iz međunarodne zajednice, iz drugog dijela Bosne i Hercegovine, od sudskih organa, jer to je jedno istraživanje?
Ja vam kažem, uglavnom sve knjige koje sam ja napisao postoje, oni imaju te knjige, ne samo oni, nego ja sam bio nedavno na svjedočenju Radovanu Karadžiću u Hagu, sve te moje knjige oni imaju, jer sam vidio po pitanjima koje su meni postavili, ne znam šta. Interes strašno postoji. Ja kad sam objavio knjigu Zločin na srpskim civilima u Sarajevu, onda ja sam i napravio taj prvi spisak žrtava srpskih civila u Sarajevu, koji je poslije koristio MUP. Šta se događa? Oni su svi pokušavali da obore mnogo što šta u toj knjizi. Znam pouzdano da je ta knjiga spaljena. I znam pouzdano da su njihovi MUP-ovci provjeravali od jednog do drugoga, do trećega imena, do četvrtoga i tako dalje. Problem u tim knjigama što se često dogodi da ljudi nose ista imena i prezimena. Mislim da interes zaista postoji jer ja sam često, me ljudi kontaktiraju, svi znači ljudi koga interesuje to, pogotovo dijaspora je. Meni je veliko zadovoljstvo kada sretnem nekoga čovjeka pa kaže ja nisam imao kako da dođem do knjige, ja sam morao kopirati tvoju knjigu pa da je imam u svojoj biblioteci i da se utvrdi nešto što je bitno. Ljude interesi, ovo ljude interesuje samo po sebi da ne bi ponavljali istoriju koju što smo je ponavljali ne znam koliko puta.
Profesor, hvala lijepo za učešće na emisiji.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, naš gost bio je profesor Dušan Zurovac, pisac i saživač, autor još uvijek neobjavljene knjige Zločin u Dobrovoljačkoj ulici. Na kraju današnje emisije, u kojoj govorimo o 21. godišnjici zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, donosimo i jedno svjedočanstvo iz tog vremena. Riječ je o međusobnoj pomoći između dvojice pripadnika JNA, mladog vojnika, 19-godišnjeg Aca Nenadića iz okoline Užica i civila na službi u JNA Hasana Jusovića iz Sarajeva. Obojica su bili na službi u komandi druge armijske oblasti. Tokom 1991. postali su dobri prijatelji, ali su ih događaji iz aprila 1992. godine u Sarajevu razdvojili. Jusović je prešao u teritorijalnu odbranu BiH, a Nenadić je ostao vjeran Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Kada se dogodio napad paravojnih formacija na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj, u kojoj je bio i Nenadić, Hasan Jusović je uspio da spasi svog druga, odvede ga svojoj kući na Sedrenik i nakon nekog vremena prebaci na srpsku teritoriju, odakle je bezbjedno otišao u svoj rodni grad Arilje. Uz svjedočenje za naš radio Hasana Jusovića o prijateljstvu sa srpskim vojnikom JNA u vrijeme kada je buktio rat u Bosni, gotovo identično svjedočenje dao je i Aco Nenadić u jednoj TV emisiji posredstvom koje su se ova dvojica predratnih prijatelja nakon skoro 20 godina ponovo srela. O svemu što se dogodilo Jusović kazuje.
Zovem se Jusović Hasan. Znači sam iz Sarajeva, sa Sedrenika, stari dio grada. Radio sam u Jugoslovenskoj narodnoj armiji kao vozač komandanta armije, tadašnje armije, 7. armijske oblasti. Vozio sam generala koji se zvao Anton Lukežić. S njim sam jedno vrijeme proveo u Beogradu, jedno vrijeme sam proveo u Prištini i zadnjih godina sam završio u Sarajevu. Bio sam vozač generala Vojislava Đurđevca. Lični vozač njegov sam bio sve do početka rata nesretnog koji je počeo u Bosni. Ja sam kao vozač civil bio sa ostalim vojnicima koji su služili vojni rok i koji su bili u komandi armije. Ponekad na vožnju generala Đurđevca je išao i ovaj vojnik, moj drug, koji se zvao Aco Nenadić, inače bio je iz Arilja kod Titovog Užica. Ja kad uđem s puta, Aco meni napravi kafu, odbaci me do stana. Bio je nekako živahan i ja sam ga zavolio tako da smo postali pravi drugovi, iako sam ja bio civil. A on vojnik i bio sam tu, šta ja znam, 10 godina do 15, stariji od njega. To nije smetalo da bi se ja i on družili. Družio sam se ja i sa ostalim vojnicima, ali ne ni blizu kao sa Acom. Tako, družeći, Aco je upoznao i moju porodicu, pošto sam ja blizu stanovao komandi, Aco je znao i moju djecu koja su ga strašno voljela, jel? I znao je i moje roditelje. Početkom tog nesretnog rata, kažem vam, ja sam morao da pređem, tako sam mislio, djeca su mi tamo, roditelji su mi tamo, već su neki napustili Jugoslovensku narodnu armiju i kako bi ja sad izašao u komandi sam, idem se ja povjeriti Acimu. Vojnik je sve, mlad je, ali pošto mi toliko dobro bili, ja sam mislio ipak shvatit će o meni. Ja njemu kažem, rekao, duša moja, ja moram da zbrišim ovim rječnikom. Kaže, on je fino rezan ovo. Znam, duša, isto, kaže, ko što ja moram da ostanem, ti mora da odeš. Čuvaj se, pozdravi porodicu. I on mene isprati, ja nekim, jel, putem pobjegnim. To je bio 4. april. Kad sam ja pobjegao, mi smo se tad zadnji put vidjeli. Ja sam otišao kući i prošlo je mjesec dana. Vjerujte, ja blizu komandi stanujem, ja sam stanovao kod pivari, to je Nurije Pozderca, prijašnja sad Franjevačka. I sam ne znam kako sam se ja našao u toj Dobrovoljačkoj kad su oni izlazili. Ali to, desio sam se tu. Da sam pošao u komandu koja je bila tad, ja sam bio u teritorijalnoj odbrani, bio sam i naoružan, imao sam automat, imao sam uniformu i bio sam u teritorijalnoj odbrani Bosni i Hercegovini. Vidim da se dosta skuplo vozila, dosta je neki raje, galama je neka. I ja sam tu bio kad je stala ta kolona. Nastala je, vidim, panika neka. Idu negdje kamioni na stranu, idu auta. Međutim, to su uzmali kod raja od svakle koja su bila savratnika sa Sadrnika, s Bjelava, uzmali su te kamione, uzmali aute, istjera vojnika koji vozi taj kamion, vojnik ostane na trotoaru, razoružali sve im, mi smo to sve kupili od njih, imao sam svoje naoružanje, vjerujte da nisam nijednu uzeo pušku. Tako oni su ostali na trotoaru, ta vozila su nestala, odvežena su. A ja sam bio u tom zadnjem dijelu kolone koja je baš bila kod komandi, ova je bila dalje dole prema Drveniji. Vjerujte, gdje sam ja bio na začelju kolone, da nije bilo pucnjavi i nije bilo ubijeni. Tu su sva vozila oteta. E sad, gdje je došlo do pucnjavi? Zašto? Ko je koga ubio? Vjerujte. Ja kažem, nije trebalo. Eto, ako me pitate, je li trebalo doći do toga? Nije trebalo. Nije trebalo nigdje doći. Ubistva se desila svugdje koja nisu trebala, koja su se mogla izbjeći 90%. Jel? Ja sam mogao pucat. Jel? Ne znam zašto. Jel? I ovi što su sa mnom bili tu, nisu pucali. Ovi što su pobili, vjerujte da ne znam, nisam vidio, to vam iskreno govorim, ja mogu jel, ruku staviti, zaklijest, znači nije trebalo. Nije trebalo inače. Nije... Svi su ti ostali, što oficiri, što vojnici na trotoaru, mi smo njih poveli kao zarobljenike u FIS, fiskulturnu salu. Neko je to naredio da se tamo vodi, ja ne znam ko. I kad sam ja primijetio da je Aco tu, između nisam poznavao i dosta, pošto sam ja radio tu u komandi, ja sam poznavao i te vojnike i oficire. Ali kad sam njega vidio, u mene je srce stalo. Sam mi je kroz glavu proletilo kako da ga izvučem, kako da mu pomognem. Bojim se, bit će mu nešta, jel? I pošao je on u toj koloni, mi smo pošli preko principovog mosta i ja njemu priđem od pozadi i udarim ga, nogom udarim ga, da bi kao eto nešta kamuflaža, nekada ja nemam s njim ništa, nego ja ono koji još ljut, kažem mu ja samo šuti, dok sam ja, ostaće živ, ne brini. Onda ga ja prođem 20 metara, vratim sa 20 metara, držim ga na oku, da ga ko ne izvede i da mu šta ne bude. I tako su mi došli do FIS-a. Smjestili u fiskulturnu salu, oni su posjedali dole i ovaj ofici što je bio komandant, ja ga pitam, može li ovaj vojnik sa mnom, hvalio mi je kad sam bježao iz armije. I on ga pita, vojniće, hoćeš li sa Hasom ili ćeš ostati? Kaže sa Hasom. Svi sad gledaju u mene i gledaju u njega. Svi ovi koji su znali da smo mi bili dobri drugovi su mislili kao blago Aci, on ode, njega će Haso spasti. Ko nije znao, on je mislio ovaj će ga odvesti, ovaj je završio, jel, ubit će ga. I tako smo, ja i Aco, izašli iz FIS-a. Pošto je on u uniformi bio, ne znam kako, spontano, sam ja u prvi stan pokucu, neka žena je bila, ja je zamolim neke pantalone i košlju da mi da da ga presvučim. I poga mi dade mi žena, ja presvučim Acu i sad smo mi pošli iz FIS-a prema Bjelavama da bi došli pod Rastove i na Sadrnik. Međutim, bilo je dosta ti barikada tada iza kontejnera, iza zgrada, ko ide, gdje idete i tako. Ja njemu govorim, osad se više ne zoveš Aco, sad se zoveš Mirsad. Ja, dobro, i mi tako kući. Dovedem ja njega kući među svoju djecu, suprugu, roditelje. Roditelji su ga znali, djeca su znali, djeca se obradovala, Boga mi ko da je došao, jel? Volili su ga mnogo, iako je jedan imao 10 godina, jedan 7. Nikad mi nisu rekli, a zašto si ga doveo, a šta će ti on, a vidiš treba da nas pobiju, da on je bio tu. Iskreno da vam kažem, zvali ga Mirsad, svi su znali da je on bio vojnik, komšije moje, tu je bio s njima, izlazio, nije bio u podrumu, nije bio zatvoren. Pili kafu zajedno, ja kao to on može potvrditi, to je on i rekao, i stvarno su ga pazili. I tako je on bio jedno mjesec dana. Posle mjesec dana slučajno veze su proradile, telefoni rade, ne rade. Uspostavim vezu, na špicastoj stijeni je bio gore prema Baricama i Mrkovićima
Mirko Andžić. Znali smo se ko bili, drugovi dolazio ja do njega i tako. Ja mu ispričam da ja imam vojnika tu iz Srbije, koga bi želio da spasim. Daj, molim te, može li kako da ga prebacim? I Bogam se mi dogovorimo da ja njega prebacim vrijeme kad i povede ga moj otac. I na liniju, ne bi on liniju prošao, treba proći jednu liniju, treba drugu. To je Mirko Andžić odradio gore. Međutim, mi smo prijavili dole i MUP-u koji je bio blizu naše kuće, komandiru, da mi njega hoćemo da odvedimo i to je legalno bilo. Tako nije bilo razmjene ništa, samo da bi spasili to dijete. Naš Aco ti tako pređe gore i ode za Srbiju.
Došli smo, poštovani slušaoci, do kraja ove jednočasovne emisije Radija Republike Srpske o zločinu nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine. Emisiju pripremili i realizovali Vlajko Lazić, Beno Mijović i Radan Škipina.